yozuvchi Xayriddin Sultonovning To'qchilik va yo'qchilik asari asosida tayyorlangan radio pastanovkani tinglang. Rollarni O'zbek Milliy akademik drama teatri artistlari ijro etishgan. Matnni muallif nomidan Timur Malik Yunusov o'qigan.
Rahmatulla xotindan yolchigan edi. Buni do'stlari ham, dushmanlari ham yakdillik bilan e'tirof etardilar. Chindan ham Nozimaxon erni er qiladigan ayol edi. U asli Marg'ilonlik, Kumushbibi yurtidan. Kulcha yuz, nozik qad, ko'zlari doim kulibgina turadi. Qop-qora sunbul sochlarini kestirmaganida albatta taqimini o'pardi. Rahmatulla esa Samarqandlik, dashtu dalalar farzandi. Ular Toshkentda o'qib yurishganida tasodifan bir ziyofatda tanishib, bitirar yili turmush qurdilar. O'qishni tugatgach, rizqi nasiba ekan, shaharlik bo'lib poytaxt azimda yashab qoldilar. Rahmatulla to'ygacha Nozimaxonni telbadek yaxshi ko'rardi. To'ydan so'ng Ne yigitlarni kuydirib, uni degan shundoq suluvni butkul o'ziniki qilib olgandan keyin ehtiroslari sovib, aql tinish o'rniga xotinini ilgarigidan ko'ra 100 chandon ko'proq yaxshi ko'rib qoldi. 4-chi yili ikkinchi o'g'illari Elzod 6 oylik bo'lganida Rahmatullaga ishxonasidan kvartira berildi. Shu kungacha u xotini oldida mudom xijolat chekar, shundoq ayolni ijarama ijara sargardon qilib yurgani uchun o'zini gunohkor sezardi. Lekin shu choqqacha Nozimaxon unga ta'na dashnom qilish uyoqda tursin, bu to'g'rida churq etib og'iz ochmagan edi. Hisobsiz ko'ch-ko'chlar, fe'litor kampirlarni qosh-qovog'i, zulukday so'radigan ijara haqqi, bularning barchasiga u matonat bilan dosh berar va shu matonati Rahmatullaga tog'dek yurak bo'lar edi. Nihoyat hammasi ortda qoldi. Endi ularning o'z uyi, ulan to'shagi bor. Endi ko'ngillari tusagandek yashaydilar. Hech kim ularni mushugini pish demaydi, deya olmaydi. Ko'chib kelgan kuni Rahmatulla ich-ichidan niyat qildi. O'lmasam bu uyda biror kun ham xafagarchilik bo'lmaydi. Dar haqiqat bu xonadonda to kechagi kungacha biror kishi tovushini ko'tarib gapirmadi. Bolalarning xarxashasidan boshqa biror yig'i ovozi eshitilmadi. Hamma yoq osuda, qorong'u xonada faqat tun chiroqning nimtatir zafaron yog'dusi-yu ikki oshiq qalbning bezovta dukuri va adoqsiz, arassiz, orzu xayoldan, kulgu va tabassumlardan, bolalarning shirinligidan, yaxshi kunlar yodi va umididan sharhi hol aylaguvchi suhbatlar.
Azma, şu uytuyu kılıp işxonadagilarni bir chaqirsak bo'larmi? Men ham ko'p borganman ularning uylariga.
Hozir? Qo'yini.
Ani men unaqa deysan.
Ahvolimizni qarang.
Ahvolimizga nima qildi?
Endi sal yob-yog'imizni tuzatib olaylik. haliyam studentga o'xshing.
Nima qilardi? Biz ishxonada bunga e'tibor beradigan odamlar o'zi yo'q.
Nega yo'q bo'lar ekan? Motta Zakirovnachi? Ha? Laborxoncha.
Qizomisan, Nozima?
Bilmaysiz-da, bilmaysiz. Ayol zotini bunga e'tibor bermaydigani bo'lmaydi.
Baribir chaqirishimiz kerak, shart.
Men roziman, faqat keyinroq. Xo'pmi? Shu bilan ishxonasizlar. Biznikiga yana qachon kelishadi?
Ha, rostdan u yoq yoni emas, hamma yon tuzatish kerak ekan. Tuzuram mebel kerak. Uyqular yotibdi. Devorlar yalang'och. Topgan tutganim oilardan otmasa. Sen yana 6 oycha uyda o'tirishga majbursan. Sentyabrda Elizot yarim yoshga to'lsa, keyin. Yo'q. Bunaqa da bo'lmas ekan. Ishimni o'zgartiraman.
Nega? Qo'ying. Qo'ying. Boriki bor. Oz bo'lsa ham barakasini bersin. Burki yaxshi bo'lib ketar.
Qachon yaxshi kun keladi? Qachon keladi o'sha yaxshi kun? Mana 30 dan oshdim. Umrimni yarmi o'tib ketdi hisob.
Hademay men ham ishga tushaman.
Bilasanmi Nozima, men ko'p o'yladim. Boshqa iloji yo'q. Men ham kechqurun baxmal kresloda yaslanib, rangli televizor tomosha qilish xohlayman. Shanba kunlari seni o'g'illarimni mashinaga o'tkazib, dallarga olib chiqib ketgim keladi. Uyga 4 ta odam kelsa, seni uyalmasin deyman.
Ilmiyshiz. Nima bo'ladi?
Ilmiyish deysan. Nozima, men dunyoga kelib eng zo'r ikkita kashfiyotni yaratib bo'ldim. Biri Bekzod, biri Elzod. Ochig'i mana shu ilmiy xodimligu kolbalar meni qiziqtirmagan. O'qishga kirib shuncha yil shaharda adashib, uloqib yurishlarim bemanlikka o'xshaydi-yu. Lekin aslida bunda katta ma'no bor. Bo'lmasa seni uchratmasdim-da.
Xo'sh. Unda nima qilmoqchisiz?
Armiyada ekasmim qilaversam-chi?
Voy.
Axir birinchi klass shoferini hamma joyda jon-jon deb ishga olishadi. Ishlayman, ishdan odam bo'lganmas. Sen ham birgalashasan. U joyimizni tuzatib olgandan keyin
pensiyaga chiqamiz.
Ey, shoshmading unaqa. Keyin bitta pichoq qizchamiz tug'iladi. Otini Kunduz qo'yamiz. Menga shu ism juda ham yoqadi.
Bekorlarni aytibsiz. Mana shu ikkita bezoringizni o'zi ham
bezorlarni uylantirib qo'yamiz, jazasi shu. Men ham senga uylanguncha qanaqa bezor edim, ha? Esingdami? Qara, mana endi binoyini quyuli.
Ha? Qayoqda? Suyilib ketyapsiz-ku? Rostdan ish tashlamoqchimisiz?
Tan so'raydi ya. Dadan temirchi emas edi-ku? Shu bilasanmi, dushanbadan raf mashinani minsam-chi, qurilish tashkilotida tanishlarim bor.
Menga qarang. A shunchalik zarur bo'lsa, bitta yarimtadan qarz olib turaylik. Keyin ishlab uzarmiz. Hamma ham shunaqa qilsa kerak.
Kimdan olamiz?
Oyimlarni odlarga borib kelsammikan?
Oyim bizni juda ham yaxshi ko'radilar. Hatto jonlarini ham berishga tayyorlar. Lekin hozir bizga jon emas. 5-6 ming so'mgina pul kerak xolos. Ammo oyini olmayman. Nimaga olmasligimni o'zing juda ham yaxshi bilasan, to'g'rimi?
Boy bir ishingizni tashlamaysiz. Axir shuncha yil o'qib. Mayli. Ko'p yemasak oz yermiz. Ozginadan jamg'arib borsak ham.
Yo'q. Uy joyda bola chaqadan siqmayman. Men ham o'g'illarim hammani bolasidek sog'-salomat o'sishi kerak.
ilmiy ishdan ketarkansiz, unda shaharda qolib nima qildik? Qishloqqa keta qolaylik.
Qaysi qishloqqa? Samarqanddagi qishloqqa? Sen arqon bilan bog'lasa ham bormaysan. Men ham shahr Marg'ilonga otabek bo'la olmayman. Demak, o'z-o'zidan ravshanki, biz faqatgina neytral zonada yashashimiz kerak.
Oradan ko'p o'tmay, ularning podyezi qarshisida havorang raf mashinasi dambadam ko'zga tashlanadigan bo'lib qoldi. Kuzga borib Nozimaxon ham ishga tushdi. Uylaridan ancha olisdagi loyiha idorasida ishlay boshladi. Domchilik sirtdan hamma o'zi bilan o'zi ovoradek ko'rinsa-da, baribir ayollar qo'shnisinikiga dambadam elak so'rab chiqib turar. Shu bois 9 qavat ahlining turish-turmushi bir-biriga ayon. Havas, hasad, raqobat, g'iybat, mishmish barchasi bunda aralash quralash edi.
Voy, rahmatilla aka. Zahrolar uyini remont qilishibdi. 8 mingga tushibdi. Uy ko'rsangiz, og'zingiz lang ochilib qoladi.
Og'zim ochilaverib, ochilaverib allaqachon yopilmaydigan bo'lib qolgan. Zahroying kim?
Voy. Ha, 5-chi qavatdagilar-chi? Ha, Umar akalar. Voy, 08 bor-ku. Ha, 17-24.
Ha, qiziq odamlar. Qayerdan toparkin pulni? Shular ham bizga o'xshagan oila. Shu er-xotin ishlaydimi?
Ishlagan bilan harakat qiladi-da.
Ha, biz ham o'shalardan kam harakat qilmasmiz.
Baribir ularga yetib bo'lmaydi. Zahroni bo'ynidagi brilliantni o'zichi 5000 turadi.
Qayerda ishlarkan o'sha 5000 so'mlik brilliant taqib?
Voy, bilmasmidingiz hali? Eshiting. Zahro asli pedinstitutni tugatgan ekan. Yuragi chatoligidan shovqin suron to'g'ri kelmay, o'z sohasida bir kun ham ishlamabdi. Maoshi oz bo'lsa ham mayli deb aeroportda kasallik qilarkan. Umar aka jarroh, buyrak kasalliklari bo'yicha mutaxassis ekan. Ikkita qizlari bormish. Begzod va Elzod tengi, xuddi Fatma Zuhramish.
Yaxshi, juda ham yaxshi. Kelin ham oyog'ining tagida ekan. Quda bo'lib qo'ya qolaylik.
Ular chaychasimi?
Yo'q. Ular bizni bir tiyinga olmaydi. Nega bunaqa? Yo, nima uchun bunday? Aslida biz faqat peshina teri bilan halol kun ko'radigan odamlar ularni bir tiyinga olmasligimiz kerak emas. Biz ularni oldi emas, ular bizni oldimizda uyalish kerak emasmi? Allaqachon mantiqan shunday bo'lish kerak emasmi? Yo, nimaga unda? Yo. Men hech qachon haromxo'rlar, kazzoblar oldida tili qisib bo'lib qolmayman. Mehnatni, mehnatkashni nimalarga qodirligini ko'rsatib qo'yaman. Halol va xalos bo'lishning yagona yo'li vijdonan qora terga botib ishlashda. Hali men chekkan zahmatlarimizni rohatini albatta ko'ramiz. Shundagina o'sha 5-chi qavatdagilar bilan tepa-teng, hatto baland kelib gaplashaman. Nozima, yigit kishi 40 yoshgacha biror nimaga erishsa erishdi. Bo'lmasa tamom. Assalom. Nariyog'i ma'lum. Yo'l ta'dorligi.
Voy, rahmatilla aka.
Oradan bir hafta o'tgach, u o't o'chirish komandasiga ham ishga kirdi. 3 kunda bir bor navbatchilikka boradi. Kechasi, kunduzlari rafni haydab yuraveradi. Ozumaxon zirak ayol emasmi? Erining xatti-harakatlarini ko'rib, qo'l qovushtirib o'tiraversa bo'lmasligini darhol angladi. Kechqurunlari bichish tikish kursiga qatnay boshladi.
Voy rahmatulla aka. Voy rahmatulla aka. Bozorda ichidagi magazinga zo'r tikuv mashinasi kepti. Uy bittasini olib berasiz-a?
Qo'ysang-chi endi, shu yetmaydimi?
Uy yo'dimang, olib bera qoling. Uy juda ham zarur, xo'pmi? Voy xo'p deya qoling endi. Maylimi?
Mayli, mayli, mayli. Mashina senda aylansin.
Rahmatulla endi uyda kam bo'lar. Ba'zan u ishxonasidan bonusiga yugurib ketayotib 5-10 daqiqaga uyga bosh suqib o'tganida bolalarini mudom hovlida, Nozimaxonni esa mashinasini shatirlatib o'tirgan holda ko'rardi. Goh uning atrofida notanish ayollar uymalashib turar, Nozimaxon esa bir pas ishini qo'yib, u bilan 2-3 og'iz gaplashardi-da, tag'in mijozlari yoniga shoshilardi. Hademay u zo'r chevar bo'lib dong chiqardi. Uydagi har bir o'zgarish, har bir yangi jihozga ular xuddi yosh boladek quvonishar, xonalari to'lib, ko'rki ochila borgan sari o'zlari ham tobora ochilib borishmoqda edi. Umuman Nozimaxon endi butunlay o'zgarib ketgan. Rahmatullani ustma-ust hayratga solmoqda edi. Bir oqshom qarasa, yap yangi Optima mashinkasini chiqillatib o'tiribdi.
Ha?
Muborak bo'lsin ham demaysiz? Ha? Gumdagi bir tanish ayolga tayinlab qo'ygandim. Kecha telefon qilib qoldi. Olib keldim. Qarang. Markasi zo'r.
Nima qilasan buni?
Roman yozaman.
Yo'q, behazil. Birov so'raganmidi?
O'zimga oldim. O'rganaman.
Nimaga olding?
Voy, kerak-da. Voy. Qo'lingizni bering. Go'shmi? Voy rahmatulla aka. Bilmas ekanman. Ha? Voy bunichi? Buni. Bir beti 40 tiyinga qarang. Hamma pul mashinkada ekan. Ha? Xolid opa aytdi, o'rgataman dedi.
Voy, Xolid opang kim tag'in?
Siz tanimaysiz. Ko'lak titruvdi. Redaksiyada ishlaydi. Charchadingizmi? Hozir ovqat olib kelaman.
Yo'q, yo'q. Ketaman. Vicha ma kutib turibdi. Tezakov tomonda ish olganmiz. Ertalab o'shnaqasi ishga o'taman. Kechqurun navbatchiman. Bola qani?
Voy, bolalarni bog'chada qoldiruvdim. Haftalikka.
Nima?
Ishim ko'payib ketdi. Vaqtincha.
Nimaga unaqa qilding? Yo, nimaga unaqa qilding? Nima, yetamchami ular? Otasi o'lganmi? Ona so'lganmi? Boqmayman demaysanmi? Mayli, ayb boqmaymanda. Oborib ketdim, topshiraman.
Men nimaga qiynaysiz? Men.
Rahmatulla o'zini bosolmay qo'l siltadi. Asabiy tutoqib oshxonaga kirdi. Negadir xolodilnik eshigini ochib yopdi. Ostona oldiga qaytib tuflisini kiyayotganida ichkaridan Nozimaxon mung'ayib chiqdi. Indamay egilib uning tuflisini arta boshladi.
Senga qo'shilib arava tort o'zi uchun qilmayapti-ku. Shu ro'zg'or, ro'zg'or deb, bola chaqam deb.
Shu tariqa Rahmatulla uydan ixtiyoriy badarg'a bo'ldi. Endi u asosan ishxonada istiqomat qilardi. Birida yotib turar, ikkinchisida ovqatlanar, yana birida soqol olardi. Ba'zan bularning barchasi ko'ziga xirs dunyo kabi ko'rinib ketar, ammo endi biror nimani o'zgartirishga jur'ati yetmas edi. Kunlar o'taverdi, oylar o'tdi. Yozga borib Rahmatulla ishni katta qilib yubordi. Nozimaxonning nozik dedi-yu, Vitya amakining oltin qo'llari va o'zining kuch-quvvati qo'shilib, uyda g'aroyib bir mo'jiza ro'y berdi. Pul bo'lsa, miyaning ham yangi-yangi tarhlari ochilib ketar ekan. Qarib 4 oy davom etgan fundamental remontdan so'ng uylari ajoyib xonaning o'ziga aylandi qoldi. Hojatxonagacha dub eshiklar o'rnatildi. Rahmatulla joniga tegib ketgan eski qaqir ququrlarni, almisodan qolgan jihozlarni mamnuniyat bilan ahlat uyumiga uloqtirdi. Yugoslav mebeli, 3000 so'mlik yapon stereo sistemasi, fransuzcha kineskopli rangli televizor, har bir xonada shiftga qadar qoqilgan shohona arabiy gilamlar, hammasi uning naq xayolidagidek, balki xayolidan ham 10 chandon ziyod edi. Kuz oqshomlarining birida uy to'yi qilib berishdi. Juda ko'p odam keldi. Rahmatullaning uchchala ishxonasi, Nozimaxonning kollektivi, laboratoriyadan Muattar Zokirovni boshchiligidagi 8 kishi, Samarqand va Marg'ilondan qarindosh urug'lar, qo'ni-qo'shnilar, mijozlar, ijarachilar, ziyofat oliy maqom bo'ldi. Hamma ularga havas qildi, hamma ularga qoyil qoldi. Mehmonlar tarqab, oxirida eng yaqin odamlar qoldi.
Boshqa uyga ko'chganmisizlar, kelin?
Yo'q, o'sha uyimiz otajon. Faqat o'g'li siyob yog'ini sal tuzatib berdilar.
Ha, uylaring xuddi magazinga o'xshab qopti. Qanday yashaysizlar endi? Xayr, omon bo'linglar. Ish qilib harom yo'lga yurmanglar, bolam. Harom buyurmaydi.
Qo'y, bunaqa gaplarni otajon.
Hozir zamon to'qchilik, hamma narsa bor. Sizlar yo'qchilikni ko'rmagansizlar, bolalarim. Ilohim ko'rmaylar. Lekin yo'qchilikka dosh bersa bo'ladi-yu. To'qchilikka bilmadim, bolam.
Rahmatulla aka, tavon ozgina harakat qilsak, yanagi yil ko'klamga mashina olsak ham bo'ladi.
Bo'ldi endi. Bo'ldi. Charchadim. Yashasham kerak. Necha yildan beri otpiskasiz yashayman. Sen ham ko'p urma. Bollaga qara, o'zingga qara.
O'zimga nima qildi? Yo,
oy, xotin tirichlik deb qatordan chiqib qoldik-ku. Qanchadan bir qo'limizga mundoq kitob olganimiz yo'q.
Mashina ham juda zarurda. Mashina olaylik, keyin ilmiy ishingizga qaytarsiz.
Xotin, o'ylab gapiryapsanmi, a? o'ylab gapiryapsanmi? Ilmiy ish, ilm hammam qurishamas senga.
Agar siz xohlasangiz deyapman-da.
Men endi tinchgina yashash istayman.
Mayli. Oldin mashina bering.
Rahmatilla bir ko'ngli xotiniga juda ko'p gaplarni aytmoqchi bo'ldi. Nozimaxon, yodingizda bo'lsa, talay qiyin kunlarni ham boshimizdan kechirdik. Ham ko'rdik, hammasiga dosh berdik, hammasi o'tdi. Endi unday qilmaylik, tinch totuv yashaylik. Men ham charchadim, jonim temirdan emas, azbaroy uyim, joyim, bola chaqam deb. Lekin hozir Nozimaxonning quloqiga 08 markali Jigulining signalidan boshqa narsa kirmas edi. Kunlar kunlarni quvib, ular esa dunyo quvib o'ta boshladilar. Nihoyat niyatlariga yetishdi. Podyezdlari tagida sutrang Jiguli paydo bo'ldi. Ozgina yetmaganiga Vitya amaki qarashib yubordi.
Nariga hafta uyimizga telefon tushadi. Qiynalmaysiz. Endi suyunchini cho'zavering.
Rostdan ha? Alo, zo'r ish bo'pti. Darrov navbatimiz kelibdi-da.
Voy. Voy, soddasiz, xo'jayin, soddasiz. Ha, navbatingiz 30 yilda ham kelmaydi.
Yo'q, e.
Bir xonasi kelib qoldi-da.
Ammo bizni domga hali telefon kelmagan-ku.
Voy! Nega kelmas ekan? Voy, nega kelmas ekan? Ha, Zahrolar 2 yil bo'ldi-yu tushirib olishganiga.
Patirlanat. Yana o'sha Zahro, yana o'sha 5-chi qavatdagilar. Qachon tugaydi bu poyga, qachon? Bu qardan qutulishim bilan o't o'chirishi ham, qorovulini ham, Vitya amakini ham tashiyman-u. To'yib uxlayman.
Yotib yeganga Sulaymon tog'i ham chidamaydi. Yangini eski asriydi. Hali kamchilik ko'p. Bu 5 yillikda Bekzod bilan Elzodni to'y qilamiz. Video magnitofon olamiz. Undan keyin ikkalamiz Yaponiyaga sayohatga borib kelamiz. Dunyo ko'rish kerak.
Bu voqea juma kuni bo'ldi. Payshanba kuni kechqurun Vitya amaki Rahmatullani Chilonzorga ishga olib ketdi. Ertalab o'shanaqasi ishxonasiga bordi. Kecha ish juda qattiq bo'lgan. O'tgan kuni eski shahardagi yong'inni tong otguncha o'chirishgan, boshi cho'yandek og'ir edi. Kechga tomon Yunusoboddan ishchilarni olib kelish uchun yo'lga chiqdi. Kun qaytgani bilan havo issiq, xuddi qo'rg'oshin yog'ayotgandek, nafas olgan sari kishining ichi yonadi. Qozog'iston kinoteatri yonida svetoforning qizil chirog'iga to'g'ri kelib, mashinani to'xtatdi. yo'lga tikilib turarkan silkinib silkinib tosh bosgandek pastga bosib ketayotgan qovoqlarini ochdi. Ko'zi bir lahzagina ilindi-yu. Jasadini shanba kuni peshinda chiqarishdi. Samarqanddan ertalabki reys bilan qarindoshlari uchib kelishdi. Qiyomat bo'lib ketdi. Yig'lagan ham yig'ladi, yig'lamagan ham. Uchchala ishxonasidan odam keldi. Hamma joyda uni nihoyatda yaxshi ko'rishar ekan. Uchchala idoraning ham mahalliy komitetlari yordam puli ajratib Nozimaxonga topshirdi. Nozimaxon bir kechada adoy tamom bo'lgan. Ko'zlari odamga ma'nosiz boqardi. U puldan bosh tortdi. Erining uchi o'tgach Nozimaxon qora kiyinib ishga tushdi. Otpuska berishmoqchi edi, rad qildi. Odatdagidek yana kechqurunlari goh mashinkasini, goh tikuv mashinasini yurgizib, alla mahalligacha ishlab o'tirdi. U Rahmatullaning 20-sini juda katta qilib o'tkazmoqchi, 200 kilogram guruch tamlab 7 mahallaga osh bermoqchi, uchchala ishxonasidan Samarqand va Marg'ilondan odam chaqirmoqchi.